Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 23 траўня. Нашыя тэмы: Расія плануе ўвесці 200 тысяч вайскоўцаў на тэрыторыю Беларусі. Да мэра Оршы сілавікі маглі ўрывацца толькі са згоды Лукашэнкі. Алесь Лагвінец стварае новы грамадскі рух. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка 23 траўня. Расія плануе ўвесці на тэрыторыю Беларусі 200 тысяч вайскоўцаў. Гэта адбудзецца падчас верасцёўскіх расійска-беларускіх ваенных вучэнняў «Захад-2017». Пра гэта заявіў экс-дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў. На яго думку, такі крок можа стаць пачаткам гібрыднай агрэсіі Расіі супраць Беларусі. Еўрарадыё высветлала, наколькі рэальны такія пагрозы вядомага расійскага эксперта. Падрабязна у Дмитра Лукашука.
Фіналам верасцёўскіх расійска-беларускіх ваенных вучэнняў «Захад-2017» можа стаць гібрыдная агрэсія Расіі ў дачыненні да Беларусі. Такі прагноз у эфіры ўкраінскага тэлеканала 112 дае экс-дарадца прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў.
Я считаю, что это возможно, но не в том смысле, как вот вооруженная агрессия, как прямая агрессия, как это было, например, вот по отношению к Грузии, например, было. Это вот чисто прямого смысла. То это вариант какой-то гибридный или даже еще гибригибридный. Потому что у нас вот в сентябре ожидаются крупнейшие в истории маневры на территории Беларуси с участием российских сил, чуть ли не 200 тысяч человек. Под это дело, между прочим, в прошлом году была сформирована первая гвардейская танковая армия, которая была распущена после прекращения жизни Советского Союза, и все танковые дивизии 1-й гвардейской танковой армии находятся на прямых шоссе, ведущих в Белоруссию. А поэтому какую форму может принять вот эта операция, предсказать невозможно.
Заявляе Андрэй Іларыёнаў. На самой справе размовы пра негатыўныя наступствы гэтых вучэнняў як для самой Беларусі, так і для яе заходніх суседзяў вядуцца не першы месяц. У ёй адзначыліся сваімі прагнозамі і перасцярогамі не толькі мясцовыя эксперты, але і заходнія палітыкі і ваенныя. Рэагаваць на перасцярогу быў вымушаны і кіраўнік Беларусі. Ну што вы ўзбудзіліся? Звычайныя вучэнні, так як і раней. Я на гэтыя вучэнні запрасіў усіх жадаючых, у тым ліку і прадстаўнікоў НАТО, сказаў Лукашэнка. Як бачна, пераканаць усіх у бяспецы будучых вучэнняў з абарончым характарам у Лукашэнкі не атрымліваецца. Але і прагнозы таго ж Іларыёнава падаюцца занадта фантастычнымі, кажа кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў. Асабліва лічба ў 200 тысяч расійскіх ваеннаслужачых, якія возьмуць удзел у вучэннях. Падчас акупацыі ў часы другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі размяшчалася ўсяго каля 30 тысяч вайскоўцаў, дзве дивізіі вермахта, а тут ажно 200 тысяч.
Лічба абсалютна неймаверная, і хутчэй за ўсё яна ўзята са столі, бо, напрыклад, каб было зразумела, усе расійскія сухапутныя войскі раскіданыя ад Калининграда и до Петропавловска-Камчатска, это 270 тысяч человек. То бок фактично тут такой намек, что две третины российской сухопутной армии они будут присутствовать на Беларуси. Безумовно, не, безумовно, это будет 13 тысяч, из яких там уже обвешено до 3 тысяч, это будут российские войсковцы.
Упэўнены Паротнікаў. Тым не менш, эксперт не выключае магчымасці розных палітычных і інфармацыйных правакацый з расійскага боку падчас гэтых вучэнняў.
Мы можам чакаць, што будзе вельмі інтэнсіўны, напрыклад, аблёт авіяцыі расійскай мяжы з краінамі НАТО. Мы можам чакаць, што гэта будзе аблёт не проста авіяцыі, авіяцыі, якая ў стане несці ядерную зброю. То бок нешта такое будзе адбывацца, агрэсіўны сцэнар, агрэсіўныя дэманстрацыйныя дзеянні, але не перакрочваючы безумоўна мяжы, громкія заявы і вельмі актыўная праца кулуарная, сэнс якой будзе прадэманстраваць, што Беларусь не ёсць самастойная ў плане рэгіянальнай і ўласнай бяспекі, што яна цалкам залежыць ад Москвы і што ў прынцыпе все такія пытанні лепш непасрэдна абмяркоўваць са старэйшым братам.
Жартачкі такія хоць і непрыемныя, але ж гэта і не гібрыдны варыянт агрэсіі. Чаму ж тэма верагоднай анексіі Беларусі ў выніку гэтых вучэнняў не спыняюцца? Пасля падзей ва ўкраіне шмат хто пераглядае выклікі, якія сёння існуюць у рэгіёне, тлумачыць палітолаг Яўген Прэгерман.
Калі вось адбываецца нешта такое, як анексія Крыма, то гэта ўзровень рызыкаў і ўзровень успрыняцця патэнцыйных рызыкаў шмат у каго падымае. Што тычыцца, напрыклад, краін Прыбалтыкі, я думаю, што тут ёсць, ну, даволі добра зразумелая такая рацыянальная зерня. Для краін Прыбалтыкі вельмі важна, каб увага заходніх дзяржаў, НАТО і, ў першую чаргу, Злучаных Штатаў Амерыкі, асабліва вось на фоне тых заяў, які рабіў Трамп падчас выбарчай кампаніі і часа часу зараз працягвае рабіць. Так вось вельмі важна, каб увага Злучаных Штатаў засяроджвалася на гэтым рэгіёне, каб гэта выражалася і ў пэўнай фінансавай дапамозе, і ў дапамозе вось непасрэдна ваеннай.
Кажа Прэгерман. Беларускі палітолаг раіць не асабліва давяраць апакаліптычным прагнозам экс-дарадцы Пуціна. Ён, як і мясцовыя эксперты-канспіролагі, проста хоча прыцягнуць да сябе ўвагу скандальнымі заявамі, кажа Яўген Прэгерман. Дарэчы, ні Андрэй Паротнікаў, ні Яўген Прэгерман, ні нават аўтар кнігі «Гібрыдная вайна», украінскі палітолаг Яўген Магда не ведаюць, што можна азначаць тэрмін гібрыдная вайна, якой палохае нас і Ларыёнаў. Еўрарадыё таксама не змагло знайсці ніякіх азначэнняў гэтага тэрміна. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сталі вядомыя падрабязнасці гучнага інцыдэнта з новым мэрам Оршы Леанідам Пянькоўскім, да якога ўварваліся сілавікі. Высветлілася, што чыноўніка не маглі знайсці на працы, таму вырашылі праверыць, дзе ён знаходзіцца. Апынулася, што ён быў у сваім доме, а на працу не выходзіў, бо дрэнна сябе адчуваў. У сваю чаргу на дзеянні праваахоўнікаў сур'ёзна абурыўся Аляксандр Лукашэнка. Ён заявіў, што сілавікі не маюць права обшукваць людзей, якія прызначаны кіраўніком краіны.
Кто дал право человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом? Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента, так? Там ворвались, там начали что-то уточнять. Новый человек пришел работать, клеймо на нем поставили.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка. Адзначым, што паводле закону аб аператыўна-вышуковай дзейнасці праваахоўнікі сапраўды не маюць права правяраць чыноўнікаў, якіх прызначыў кіраўнік краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна. Былы намеснік старшыні руху «За свабоду» Алесь Лагвінец стварае новы грамадскі рух, які атрымаў назву «Дзея». Па словах палітыка, такая ідэя з'явілася ў яго і шэрагу паплечнікаў яшчэ ў студзені бягучага года. А 20 траўня заснавальнікі нават грамадскага руху правялі свой устаноўчы сход. Лагвінец кажа, што цяпер у іх ёсць 3 тыдні на падрыхтоўку і падачу дакументаў на рэгістрацыю ініцыятывы, распавядае Алесь Лагвінец.
Мы палічылі больш мэтазгодным дзейнічаць паміж аднадумцамі і рушыць далей. Самае галоўнае, гэта супольнае грамадзянскае дзеянне на карысць зменаў у Беларусі. І нашы каштоўнасці – гэта свабода, гэта незалежнасць Беларусі, гэта нацыянальнае адраджэнне Беларусі. І мы ўжо распачалі і збіраемся працягваць займацца пытаннем усталявання помніку слуцкім паўстанцам. Разам з ТБМ займаемся кампаніяй па беларусізацыі.
Распавёў Алесь Лагвінец. Пры гэтым наконт перспектыў афіцыйнай рэгістрацыі новага руху ўладамі Лагвінец ілюзій не мае. Адзначу, што сярод сузаснавальнікаў дзеі былі актывісты руху «За свабоду» Аліна Нагорная, Сяржук Бахун, Максім Ціханаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Максимальная розница поміж жаночымі і мужчынскімі заробкамі ў Беларусі назіраецца ў IT-сферы. Жанчыны ў гэтай галіне атрымліваюць амаль на 40% менш за мужчын, паведамляе Белстат. У абсалютных лічбах гэтая розніца складае прыкладна 1300 рублёў. І гэта пры тым, што доля жанчын ў IT-сферы складае больш за траціну. Тым часам, самая мінімальная розніца ў заробках паміж жанчынамі і мужчынамі ў продажы і рамонце аўтамабіля. Тут жанчыны зарабляюць на 1% менш за мужчын. Цікава, што сфера адукацыі складаецца з жанчын на 80% і пры гэтым жаночыя заробкі там на 16% ніжэй за мужчынскія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што італьянскі журналіст Томмазо де Бенедетті, які запусціў фейк пра смерць Святланы Алексіевіч, растлумачыў, навошта ён гэта зрабіў. Акрамя таго, у эксклюзіўным інтэрв'ю «Еўрарадо» рэпарцёр распавёў, чым яго прываблівае беларуская пісьменніца і чаму ён лічыць Святлану Алексіевіч прыкладам мужнасці. Падрабязнасці ў Паўла Свярдлова.
На мінулым тыдні ўвесь свет спачатку даведаўся пра тое, што нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч памерла, а потым, што яна жывая. Вінаваты ва ўсёй гэтай мітусні амбітны рымскі выкладчык Томмазо де Бенедетті. Менавіта ён пакінуў паведамленне пра смерць Алексіевіч у фэйкавым твітэр-акаўнце міністра культуры Францыі, створаным ім жа за дзень да таго. Журналісты паверылі міністру на слова і пралічыліся. Многа каму давялося прасіць прабачэння за распаўсюджванне недакладнай інфармацыі. Ужо 15 гадоў де Бенедетті троліць сусветныя СМІ, дэманструючы ім і іх чытачам іх заганы і слабасці. Хто ён? Новы прарок або хуліган, якому не дае спакою слава Герастрата? Мы паспрабавалі высветліць гэта ў інтэрв'ю з няўрымслівым італьянцам. Выйсці на яго было неверагодна складана. Гэта атрымалася зрабіць дзякуючы калегам з Вялікабрытаніі, якія пісалі пра де Бенедетті ў 2014 годзе. У выніку галоўны інтэрнэт-троль тыдня не адмовіў у кароткай гутарцы, а мы пераклалі яе з італьянскай на беларускую. І найперш спадар де Бенедетті распавёў, як выбірае ахвяраў для сваіх містыфікацыяў.
Я грунтуюся на актуальнасці персанажаў. Напрыклад, як толькі Франсуаз Нісен прызначылі міністрам культуры Францыі, я стварыў яе твітэр-акаунт, якога ў яе не было. І гэты фальшывы акаунт адразу ж атрымаў сотні важных фаловераў. Праз некалькі гадзін 17 траўня яго ўнеслі ў спіс афіцыйных акаунтаў французскага ўрада. Усе паверылі, што акаунт сапраўдны, і ў той момант у мяне былі дзве магчымасці: раскрыць адразу ж, што гаворка ідзе пра фэйк, або зрабіць больш. Раніцай 18 траўня я абраў другі варыянт.
Томмазо де Бенедетті напісаў у фэйкавым твітары міністра культуры Францыі, што памерла Святлана Алексіевіч. Італьянец чытаў яе творы і вельмі яе паважае. Больш за тое, ён быў настолькі ўпэўнены, што менавіта Алексіевіч выйграе нобелеўскую прэмію, што ў 2015 годзе стварыў яе фэйкавы твітар-акаунт і праз яго паведаміў пра перамогу за 2 гадзіны да абвяшчэння лаўрэата. Увогуле, асноўны працоўны інструмент де Бенедетті – менавіта твітар.
Ведаю на вопыце, што смерць добра працуе ў твітары. СМІ перадрукоўваюць з твітара навіны пра смерць знакамітасцяў без аніякай праверкі. Аднак пасля многіх гадоў фальшывых навін я думаў, у гэты раз ніхто не пападзецца на гэты падман. Было на самой справе малаверагодна, што міністра, якога толькі што прызначылі, абвесціць навіну такой важнасці, выкарыстоўваючы твітар. Але я паспрабаваў. Неверагодна, але першай паверыла аўтарытэтная французская газета «Лё Фігаро», якая заўсёды славілася уважлівасцю ў праверцы навін.
Медыі не вучацца на сваіх памылках. Де Бенедетті падманваў іх 15 гадоў таму і працягвае падманваць зараз.
«Лё Фігаро» ніколі не перадрукоўвала мае фальшывыя навіны, але на гэты раз яна неадкладна напісала пра смерць Алексіевіч, і на гэтую навіну зрэагавалі СМІ ўсёй Еўропы. Падцягнуліся партугальскія газеты, іспанскія, расійскія і многія іншыя. Тады я вырашыў напісаць твіт, дзе аб'яўляў пра тое, што з'яўляюся аўтарам фальшывай навіны і фальшывага акаунта. Думаю, што наступствы, якія мела гэтая фальшывая навіна, віна павінны прымусіць задумацца. У час, калі шмат гаворыцца пра вайну фальшывых навін, падмануць аўтарытэтныя СМІ, на жаль, усё яшчэ вельмі лёгка. Павінен сказаць, што да гэтага часу СМІ вельмі непадрыхтаваныя да выбару навін, да таго, каб адрозніць праўду ад хлусні.
І гэта значыць, што місія Томмазо де Бенедетті не выкананая, а сусветным СМІ трэба быць падрыхтаванымі да новых жартаў італьянца. Павел Свердлоў, Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, вялікае інтэрв'ю італьянскага журналіста можна прачытаць на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.